Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Bugun men G'olibbek mikrofon oldidaman. Hurmatli ota-onalar, agar bolalarimiz Rabbimiz Iso Masihga ishongan bo'lsa va uni o'z yuraklariga qutqaruvchim deb qabul qilgan bo'lsa, juda yaxshi. Endi ularni Xudovandning qo'llariga topshiring. Shu bilan birga har bir ota-ona o'z farzandiga Xudovand haqidagi haqiqatlarni o'rgatib borishi maqsadga muvofiqdir. Balki bolalarimiz hali ayrim haqiqatlarni bilmasligi mumkin. Masalan, Rabbimiz Iso Masih haqida o'z farzandlarimizga gapirib berishimiz mumkin. Iso Masih kim u? Rabbimiz Iso Masih Xudo va o'g'ildir. Unda Xudovandga xos bo'lgan barcha xususiyatlar mujassamlashgandir. Xudovandning yagona o'g'li Iso Masih bu dunyoga inson bo'lib keldi. U Baytlahmda 2000 yil ilgari tug'ilgandir. Matto kitobining 1-chi bobi 23-chi oyati va Luqo kitobining 2-chi bobi 10-chi hamda 11-chi oyatlari shu gaplarimizni tasdiqlaydi. Aziz radio tinglovchi ota-onalar, bolalarimizni diqqatini juda muhim bir holatga qarating. Maryam Iso Masihni tuqqan onasi, lekin Yusuf Rabbimizning otasi emasdir. Iso Masihning otasi Xudovand. Rabbimiz Iso Masih ham xuddi bizning bolalarimiz kabi hayot kechirdi. U ham barcha bolalar kabi do'stlari bilan birgalikda o'ynadi. Xullas, bolalarga xos bo'lgan hayotni u ham boshidan kechirdi. Lekin bir hayron qoladigan joyi bor edi. U hech qachon gunoh qilmadi. Rabbimiz yer yuzida 33 yil hayot kechirdi. Oxirgi 3 yil hayotini u yer yuzidagi xizmatga bag'ishlagan edi. Rabbimiz o'z xizmati davomida ko'plab mo'jizalar yaratdi va shu orqali barchaga o'zini Xudo ekanligini isbotlab bera oldi. U qanday mo'jizalar qilgan edi? Bizga muqaddas kitobdan yaxshi ma'lumki, ko'zi ko'rlarni ko'zlarini ochdi, mahovlarni shifoladi, hatto o'liklarni ham tiriltirdi. Bunday ajoyib mo'jizani faqatgina Xudovand qila oladi. Xudovand o'z o'g'lini hojda azob chekib o'lishiga yo'l qo'yib berdi. Iso Masih biz insonlarning gunohlari uchun o'z xohishi bilan ana shu o'limga bordi. Eski Ahd kitobida yozilgan barcha bashoratlar shu orqali amalga oshgandi. Iso Masih hojda azob chekib o'ldi, lekin eng asosiysi oradan 3 kun o'tib Rabbimiz qayta tirildi. Bu degani insonlarning gunohi uchun keltirilgan qurbonlik qabul qilindi. Muqaddas kitobda Lazarning ham tirilganligi haqida yozilgan, lekin u biroz hayot kechirganidan so'ng yana o'ldi. Rabbimiz Iso Masih esa tirik. Hozir u osmonda Xudovandning oldida o'tiribdi. Aziz ota-onalar, shuning bilan bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.